Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Una Čilić. Na samom početku emisije podsjećamo na aktualnosti dana. Predao se Aleksandar Macan, osumnjičeni za ubistvo sarajevskih policajaca Adisa Šehovića i Davora Vujinovića 26. oktobra 2018. godine. Za Macanom je bila raspisana crvena Interpolova potjernica, a u bjegstvu je bio duže od mjesec dana. Pride centar u Beogradu išaran grafitima sa likom ratnog zločinca Ratka Mladića. Apelacioni sud u Beogradu ukinuo pritvor okrivljenom za organizovani kriminal Darku Šariću i odredio mu mjere zabrane napuštanja stana uz elektronski nadzor. U Bosni i Hercegovini od posljedica koronavirusa preminulo 26 osoba, registrovana 484 nova slučaja. Još 26 ljudi preminulo je od COVID-a i u Srbiji, a zabilježeno je 1193 novozaraženih. Visoki zvaničnici iz Republike Srpske izjavom potpisanom danas odbacili su sve do sada, kako navode, neustavno nametnute zakone i odluke visokih predstavnika međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini o prenosu nadležnosti sa entiteta na državu BiH. Na koje se tačno nadležnosti, kako su rekli, donesene neustavno, misli u izjavi nije navedeno. Vlada Crne Gore dala je saglasnost da se isplati po 300 eura kao naknada štete građanima čija su se imena našla na spisku osoba u samoizolaciji zbog koronavirusa objavljenog u martu prošle godine. Internet pretraživač Google mora da plati 98 miliona dolara kazne zato što u kontinuitetu nisu brisali sadržaj koji je u Rusiji ilegalan, saopštio je danas sud u Moskvi. Otet dopisnik bjeloruskog servisa Radija Slobodna Evropa izvijestila Organizacija za ljudska prava Jasna. Rio Tinto kupuje rudnik litijuma u Argentini. Češka od ponedjeljka 27. decembra za sve strance koji dolaze u zemlju uvodi obavezu da imaju negativan PCR test ne stariji od 3 dana. A to ne važi samo za one koji su primili treću dozu vakcine i za djecu. A u nastavku emisije između ostalog možete čuti. Mladi u Bosni i Hercegovini da bi kupili stan i osamostalili se uglavnom podižu kredit koji su u BiH sa visokim kamatnim stopama, a cijene stanova rastu. Slušamo Aminu iz Sarajeva.
Naravno da razmišljate, ok, ove godine će možda biti sve u redu, ali šta je za godinu, za dvije, za tri, za pet, mene je iskreno bilo strah, ali danas, nažalost, mladi ljudi nemaju baš mnogo opcija za samostalan život osim, dakle, podizanja kredita.
Od 17 stranaka u Crnoj Gori samo su 4 dostavile nevladinom sektoru podatke o trošenju novca. Dejan Milovac iz Manca.
Mi već polazimo od premise, ukoliko nemate šta da krijete, mislim da ne postoji problem te podatke i date.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Oko 17 miliona eura iz državnog i lokalnih budžeta dobila su parlamentarne stranke u Crnoj Gori u prethodne 2 godine, ali su od 17 stranaka samo 4 nevladinom sektoru dostavile podatke o trošenju novca. To su podaci do kojih je došla mreža za afirmaciju nevladinog sektora MANS. Da li i zašto partije kriju podatke o svojim donacijama i kako su trošile novac svih građana u izbornoj godini? Reći će nam Lela Šepanović.
Partije i vlasti i opozicije u Crnoj Gori koje kriju financijske podatke očigledno imaju razloge zbog koje ih kriju, kaže za naš program Dejan Milovac iz Mansa, komentarišući podatke do kojih su došli u istraživanju finansiranja parlamentarnih partija. Njihovi podaci govore da su oko 17 miliona iz budžeta dobile parlamentarne stranke u prethodne 2 godine, a da je od 17 njih samo 4 dostavilo MANS-u podatke o trošenju novca i donacijama. Iako Zakon o slobodnom pristupu informacijama propisuje da su partije obavezne da sve podatke, a ne samo o financijama, dostave bilo kom zainteresovanom građaninu.
Mi već polazimo od premise, ukoliko nemate šta da krijete, mislim da ne postoji problem i te podatke date.
Kaže Milovac, najviše novca iz budžeta, oko 6,1 milion eura, dobila je DPS Mila Đukanovića u 2019. i 2020. godini, kao tada najjača vladajuća partija. Opozicione socijaldemokrate dobile su oko 1.100.000 eura, a danas vladajući pokret za promjene dobila je oko 700.000 eura iz budžeta. Mas je optužio DPS da nije odgovorio na više od 100 njihovih zahtjeva o finansijskom poslovanju ili je poslao samo djelimične odgovore. Tvrde da u DPS-u namjerno brišu podatke o troškovima, ali i o donatorima partije. I podsjeća da se za ovu partiju vezuje i slučaj Kovert, ali i priznanje samog predsjednika Đukanovića da je DPS i ranije primao donacije koje nisu bile evidentirane u zvaničnim izvještajima te partije.
Ću vas posjetiti da je Mas u prethodnom periodu procesuirao i slučaj Koverta i slučaj sumnjivih donacija sa vremena Redničnih i kompletno aferu Snimak smo također podnijeli kao krivičnu prijavu i sve te krivične prijave su odbačene uz ono sad već čuveno najmanje udaljene sumnje da se zapravo radi o ovoj političkoj korupciji.
Iz DPS-a međutim odbacuju navode Mansa o skrivanju prihoda ocjenjujući ih, citat, primjerom prizemnog populizma, kraj citata. Navode da su relevantnim institucijama, ali i Mansu dostavili sve informacije uskako objašnjavaju zakonsku zaštitu ličnih podataka. Tvrde da su u potpunosti poštovali zakon o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja. Mans je optužio i vladajući pokret za promjene i opozicione socijaldemokrate da kriju sve podatke o svojim financijama, iako, kako navode, godinama uzimaju ogromna sredstva od države. Socijaldemokrate odgovaraju da je suvišno da Mansu dostavljaju podatke koji su već dostupni na sajtovima Državne revizorske institucije i Agencije za sprečavanje korupcije i navode da ne postoji nikakva sumnja u zakonitost njihovog rada. Srđan Perić iz organizacije KOD za naš program kaže da je za javnost najvažnija stvar da rad političkih partija što je moguće više bude transparentnija.
Da, treba kontrolisati svaki cent i treba prosto zbog budućih procesa u politici unaprijed sankcionisati i ukazivati na svaku potencijalnu i realnu zloupotrebu javnih resursa u svrhu ostvarenja što je moguće boljeg partijskog rezultata neke partije.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Bosna i Hercegovina je, ako se izuzme Kazahstan, najlošije rangirana evropska država u 2021. godini na indeksu javnog integriteta kojeg je objavio Evropski istraživački centar za borbu protiv korupcije i izgradnju države. Indeks se mjeri na osnovu 6 komponenti, a cilj mu je dati objektivnu i sveobuhvatnu sliku stanja kontrole korupcije u 116 zemalja. Bosna i Hercegovina je zauzela 61. poziciju sa ukupnom ocjenom 6,16 od maksimalnih 10. Nezavisnost pravosuđa u Bosni i Hercegovini je ocjenjena sa 2,8, administrativno opterećenje sa 8,8 od 10, što su dva najlošija parametra Bosne i Hercegovine u ovom izvještaju. Trgovinska otvorenost je ostvarila skor 5,2 od 10, transparentnost budžeta 6,25 od 10, a e-državljanstvo 6,56 od 10. Sloboda medija u Bosni i Hercegovini prema ovom izvještaju ima najbolju ocjenu 7,29. U ovoj godini Danska je najbolje ocjenjena zemlja na svijetu sa ukupnim skorom 9,62, dok je Čad najlošiji sa 2,3. Infografiku pod naslovom BH najlošija u Europi na indeksu javnog integriteta pronađite na www.slobodnaevropa.org.
Zbog čega se Srbi na Kosovu plaše da javno iznose svoje političke stavove, kako je to pokazalo nedavno istraživanje nevladine organizacije Aktiv. Odgovor na ovo pitanje potražila je Sandra Cvetković.
Srbi na Kosovu ne smiju javno da iznose svoje političke stavove jer mogu da se suoče sa raznim posljedicama, kaže jedan meštanin sa teritorije opštine Gračanica kod Prištine koji učini većinsko srpsko stanovništvo. On je za Radio Slobodna Evropa pristao da govori samo uz uslov da mu se ne otkriva identitet jer, kako kaže, jedino na taj način može da bude iskren i da kaže sve ono što misli.
Laici iz političkog života, oni su regrutovani da prikupljaju takve podatke da kad god neko kaže nešto protiv političara, automatski to ide ekspresno, čak brže nego telegraf.
Ovaj meštanin Gračanice dodaje da su Srbi sa Kosova koji žele da dobiju posao postali kao mumije, odnosno ne smeju u javnosti da iznose svoje stavove ukoliko su oni kritički prema ljudima koji su na vlasti.
Oni sada su pretvoreni u robovima, znači nikakvo mišljenje niti izjave ne smeju da daju jer znaju konsekvence toga da neće dobiti ono što su tražili. To je najveći problem, barem za mene koji sam Srbin i koji živim na Kosovu.
Da se većina Srba za Kosova plaši da javno govori o svojim političkim stavovima pokazalo je istraživanje nevladine organizacije Aktiv iz Severne Mitrovice pod nazivom Analiza trendova. Ova organizacija 6 godina unazad radi ovo istraživanje koje ima za cilj da prati stavove srpske zajednice na Kosovu oko raznih pitanja iz različitih sfera života. Ove godine je Srbima u 10 opština sa srpskom većinom podeljeno ukupno 540 upitnika, a 70% njih je reklo da se ne osjeća slobodno da javno iznosi svoje političke stavove. Miodrag Milićević, izvršni direktor nevladine organizacije Aktiv, ocenjuje da je ubistvo srpskog opozicionog političara iz Severne Mitrovice, Olivera Ivanovića, uticalo na građane da javno iznose svoje stavove. Neposredno pred ubistvo protiv Ivanovića se vodila hajka uoči lokalnih izbora 2017. godine. Miodrag Milićević iz Aktiva ukazuje i da je ovogodišnje istraživanje pokazalo da se veliki broj Srba sa Kosova i dalje plaši da javno iznosi svoje stavove, a kao jedan od razloga za to navodi različite vrste pritisaka na opozicione političare prethodnih godina.
To se posebno odnosilo tokom perioda izbornih kampanja. Čavali su se stvari koje nisu bile, nažalost, rekao bih, pohvalne, konkretno za taj jedan politički migaj koji se naprosto kao takav preneo čak i na obične građane.
Isak Vorgučić, direktor lokalne radiotelevizije Kim iz Čaglavice kod Prištine, smatra da Srbi sa Kosova nemaju mogućnost političkog izbora, odnosno da je to samo srpska lista, te dodaje da se zbog toga ne osjećaju bezbedno da javno iznose svoje stavove. Vorgučić smatra da je pritisak na Srbe južno od Ibra nešto manji u odnosu na njihove sunarodnike koji žive na severu. Dodaje da se u 4 teritorijalno povezane opštine na severu sve zna i sve vidi. Koji izlazi, ulazi u kafić ili ko sa kim sedi i razgovara.
Kompletna atmosfera je nešto drugačija, ali ne u potpunosti. Dakle, i ovdje se gleda ko će sa kim da sedne, da razgovara, i ovdje se dele po toj liniji simpatija ili antipatija prema srpskoj liniji.
Inače, srpske opozicione partije na Kosovu gotovo da ne postoje od 2013. godine kada je formirana srpska lista uz podršku Beograda. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Vlada kantona Sarajevo subvencioniraće 866 mladih osoba u dobi do 38 godina za kupovinu stana. Svakome od njih biće dodijeljeno oko 5.000 eura. Prema podacima Agencije za statistiku BiH, prosječna cijena stanova u drugom kvartalu ove godine u Bosni i Hercegovini iznosila je 925 eura po kvadratu. Najskupiji su stanovi u Sarajevu, gdje metar kvadratni u protekla 3 mjeseca u prosjeku košta oko 1400 eura. Oko 72% mladih živi u stanu ili kući koji su u vlasništvu njihovih roditelja. Bosna i Hercegovina ima preko 700.000 mladih osoba u dobi od 15 do 30 godina. Iz Sarajeva slušamo Mariju Augustinović.
29-godišnja Mina kupila je u oktobru prošle godine stan u sarajevskom naselju Dobrinja. Platila ga je oko 50.000 eura i poput većine stanovnika Bosne i Hercegovine morala se kreditno zadužiti.
Naravno da razmišljate, ok, ove godine će možda biti sve u redu, ali šta je za godinu, za dvije, za tri, za pet, mene je iskreno bilo strah. Ali danas, nažalost, mladi ljudi nemaju baš mnogo opcija za samostalan život osim, dakle, podizanja kredita.
Amina se prijavila na poziv za dodjelu subvencija za podršku stambenom zbrinjavanju mladih koji je objavila vlada kantona Sarajevo. Na listi je među 866 mladih kojima je kantonalna vlada odobrila subvenciju u iznosu od oko 5.000 eura.
Dobro dođe možda za neke druge stvari koje ste planirali da nešto promijenite. Ne može baš mnogo pomoći prilikom kupovine stana kad uzmemo recimo obzir da vi date evo, u najmanjem možda iznosu 100.000 km.
Prema podacima Državne agencije za statistiku, prosječna cijena stanova u drugom kvartalu ove godine u BiH iznosila je oko 925 eura. Najskuplji su stanovi u Sarajevu, gdje je kvadratni metar u protekla 3 mjeseca koštao u prosjeku više od 1400 eura. Cijena stanova u novogradnji u Banja Luci iznosila je u prošloj godini u prosjeku oko 1050 eura po kvadratnom metru. Za kupovinu kuće u tom gradu 34-godišnji Dejan dobio je stambeni kredit. Nedugo nakon useljenja dodijeljena mu je subvencija za mlade vlade BH entiteta Republika Srpska.
Kredit od 76.000 maraka, ja mjesečno dobijam 60 maraka, jel godišnje 720. Sredstva nisu beznačajna, ali je najveći problem što se u njih nikad ne možete pouzdati. Kad se sve to stavi na jednu stranu, to je sve skromno. Mene samo dokumentacija za moj kredit koštala 4.000 maraka.
Podrška mladima nije ujednačena na prostoru cijele BiH i ovisi o financijskoj moći određenog administrativnog dijela. Svijetlih primjera nema mnogo, a ističe se Doboj. Taj grad mladim bračnim parovima pomaže u kupovini stana sa financijskim učešćem i do 70%. Ovu potporu dobio je i Nikola.
Ukupna vrijednost stana je bila negdje oko 105.000. Čime je grad učestvovao sa nekih 70 i kusur hiljada maraka. Iskreno da vam kažem, supruga i ja, da nije bilo ovako nečega, vjerovatno bismo gledali neki bolji život Evropu.
Istraživanje Centra za podršku organizacijama pokazalo je da će se više od 87% mladih u BiH suočiti s problemom rješavanja stambenog pitanja. Predsjednica centra Jasminka Tadić-Husanović kaže da je nakon zapošljavanja rješavanje stambenog pitanja gorući problem mladih.
Uložne javne vlasti trebaju poduzeti da pored jačanja privrednih kapaciteta riješe i to stambeno pitanje, jer znamo da je drugi razlog odlaska mladih iz Bosne i Hercegovine na riješeno stambeno pitanje.
Prema podacima Ministarstva civilnih poslova, BiH ima više od 770.000 mladih u dobi od 15 do 30 godina. Iako nema preciznih podataka koliko ih je napustilo zemlju u proteklim godinama, istraživanja pokazuju da o odlasku razmišlja svaka druga mlada osoba. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Augustinović.
Investitor svetskih referenci. Tako je premijerka Srbije Ana Brnabić opisala firmu koja bi posle skoro 18 godina u Zrenjanin mogla da dovede pijaću vodu i tako reši problem vodosnabdevanja za 120.000 građana treće po veličine opštine u pokrajini Vojvodini. Izgrađena fabrika vode čeka novog vlasnika i 4 godine nakon izgradnje je van stroja. Fabrika se prodaje jer je, kako je to opisala premijerka Srbije, prethodni vlasnik bankrotirao. Nakon propalih pokušaja prodaje, rok za pronalazak novog kupca je kraj januara 2022. A prema najavama bit će mu ponuđena u pola cene za 3,5 miliona evra. Ukoliko prodaje uspe, po prvi put bi u Srbiji privatni vlasnik građanima mogao da isporučuje vodu za piće, za šta je do sada bila zadužena jedino država. Za to vreme u gradu Zrenjaninu, udaljenom oko 70 km od prestonice Beograda, stasavaju generacije koje nikada nisu probale vodu sa česme, jer je ona zabranjena zbog prekomernih količina opasnog arsena.
Imam dva mlađe brata koji će uskoro postati punoletni. Malo je bizarno to što oni ceo svoj život nisu pili vodu sa česme. Od svih silnih obećanja fabriku vode još uvek nismo dočekali.
Da vidi se da je žuto, nisam zadovoljen.
Niste zadovoljni?
Nisam zadovoljen s vodom, moram da kupujem vodu, a imam malu socijalku. 9600, od toga da moram da živim i da kupujem vodu.
Joj, nemam reći. Nemam reći ovaj za vodu.
Pa kako svih ovih 17 godina, je li teško?
Pa kupimo non stop vode.
Kupujemo flaširanu.
I pa to je jedino rješenje?
Pa izgleda. Izgleda kad su nesposobni ovi da reše problem.
Da bi se zabrana skinula, potrebno je da fabrika počne sa radom i da uspe da isporuči čistu pijaću vodu. Radio Slobodna Evropa vam donosi pregled najvažnijih dešavanja u Zrenjaninskoj sagi o fabrici vode. Kako izgleda više od 17 godina duga borba građana za pijaću vodu? Ko organizuje proteste? Kako je fabrika zapala u dugove i stečaj? I da li uopšte može da prečisti potrebne količine vode za jedan grad? Šta obećava vlast? Kada će problem biti rešen? Vremeplov o Zrenjaninskoj fabrici vode pronađite na slobodnaevropa.org.
Nova britanska studija ukazuje da je rizik od hospitalizacije za pacijente sa omikron sojem koronavirusa niži za 40 do 45% u odnosu na pacijente sa delta sojem. Više detalja donosi Ljudmila Cvetković.
Nova studija ukazuje da su manje šanse da pacijentima sa omikron sojem koronavirusa zatreba bolničko lečenje u odnosu na one obolele od delta soja. U tvitu objavljenom 22. decembra medicinsko odeljenje Imperialnog koledža u Londonu navodi.
Rane analize ukazuju da zaraženi omikron sojem imaju 15% manje šanse da moraju da odu u bolnicu i 40% manje šanse da budu hospitalizovani na jednu noć ili duže u poređenju sa delta sojem.
Međutim, dodaju da manji broj hospitalizovanih mora biti uravnotežen sa većim rizikom od infekcije omikronom usled manje zaštite koju pružaju vakcina i prirodni imunitet nakon preležane bolesti. Navode također da njihove procene ukazuju da ljudi koji su primili makar dve doze vakcine ostaju pod prilično manjim rizikom od hospitalizacije. Dr. Ameša Dalja sa Johns Hopkins Univerziteta u Marylandu upozorio je da je pandemija daleko od kraja sa omikron koji se širi velikom brzinom.
To će biti veoma teško za bolnice koje se već bore sa pacijentima obolelim od delta soja COVID-a. Dakle, mislim da će broj smrtnih slučajeva na kraju verovatno biti sličan onome sa delta sojem. Međutim, ovo će se dogoditi brže zbog načina na koji se omikron širi.
Naučnici se utrkuju da odgovore na pitanje o zaraznosti i ozbiljnosti omikron soja kako bi pomogli vladama da odgovore na novu varijantu. Omikron je dominantan soj u mnogim zemljama, uključujući Južnu Afriku, Dansku, Portugal, Ujedinjeno Kraljevstvo i Sjedinjene Države, dok zemlje Evropske unije zbog povećenog broja slučajeva uvode nova ograničenja.
Pandemije su kroz historiju podsticale na preduzetništvo i inovacije, ali i političku nestabilnost. Netrpeljivost i geostrateške tenzije nagovještavaju da će svijet nakon COVID-19 biti daleko od harmoničnog. Naprotiv, ova pandemija je očito uvod u još veće neizvjesnosti, stoga ćemo morati da se naviknemo na novu normalnost i novu društvenost. Slušamo postskriptum Dragana Štavljanina.
Paralelno sa nadom da će pandemiji konačno doći kraj u 2022. godini, čovečanstvo strepi koliko će ona još potrajati, te kakve će biti posljedice po naša društva i kada virus nestane. Saskia Sassen, profesorka Univerziteta Kolumbija.
Ono što predstoji ne može lako da se transformiše u pozitivnom smislu. To će biti borba koja nam nije poznata.
Neki putokaz mogu biti iskustva iz prethodnih pandemija, od kuge crna smrt u 14. veku do španske groznice 1918. Dok pojedini historičari pretpostavljaju da su kraj crne smrti u kojoj je umrlo najmanje 50 miliona Evropljana, preživjeli slavili sa divljim bludom i histeričnom veselošću, mnogo je više dokaza da je ova pandemija učinila ljude sklonim avanturizmu. Ukrcavanje na brod i isplovljavanje ka novim zemljama izgledalo je manje rizično kada je toliko ljudi umiralo kod kuće. Pojedini hroničari idu tako daleko da pronalaze vezu između crne smrti i izuma Gutenbergove štamparske prese, kao što je nakon španske groznice ubrzana automatizacija privrede u SAD u 1920-ih, a sadašnja pandemija pospešila korišćenje robota, rad od kuće, telemedicinu i probne komercijalne letove u svemir. Sljedeći primjer je kolera 1832. u Parizu, od koje je umrlo 20.000 stanovnika. Nakon njenog završetka ubrzana je industrijska revolucija u Francuskoj, ali i u jadnicima Viktora Hugoa je opisano i kako je epidemija podstakla političku revoluciju i nestabilnost. Naime, najteže pogođena gradska sirotinja pobunila se protiv bogatih, koji su pobjegli u svoje seoske domove kako bi izbjegli zarazu. Nakon Prvog svjetskog rata i španske groznice, u SAD-u je usledio period velikog dinamizma i prosperiteta sa masovnom upotrebom automobila, zatim dostupnošću radija i bioskopa širim masama, emancipacijom žena, novim modnim trendovima, popularnošću džeza, ali i prohibicijom. Tek tada su protestantska radna etika i stare vrednosti samoodricanja i štedljivosti počele da ustupaju mesto fascinaciji potrošnjom i dokolicom, koja je suština moderne američke kulture. Stoga je Francis Scott Fitzgerald, autor Velikog Gatsbija, opisao 1920. kao najskuplju orgiju u istoriji. Taj razvoj je bio neujednačen, pa su hroničari okarakterisali SAD kao bolesnu i umornu naciju. Krajem 1920-ih usledila je velika depresija. Profesor Jeffrey Sachs, predsjednik Fonda Ujedinjenih nacija za održiv razvoj.
Treba da se sjetimo perioda poslije Prvog svjetskog rata, kada je prekidanje globalnog lanca snabdijevanja dovelo do sloma međunarodne trgovine. Nakon toga se pojavio fašizam i izbio je Drugi svjetski rat.
Dakle, ove krize su podstakle preduzetništvo i inovacije, ali i političku nestabilnost sa nepredvidivim ekonomskim posljedicama poput produbljivanja nejednakosti, što izaziva revolt. Osim geostrateških tenzija, pre svega između Zapada i Rusije i Kine, tokom ove pandemije jača netrpeljivost, polarizacija, pa i odsustvo solidarnosti, čak i u svakodnevnom životu. To pokazuje i odnos prema maskama i vakcinama. Antivakserstvo se postavlja kao pitanje ljudskih prava, ali kroz njega se iskazuju i razne druge frustracije i nezadovoljstvo građana svojim životom i stanjem u društvu. U svim tim debatama se zaboravlja na postulat da svi mi imamo prava, ali da su ona ograničena tamo gde ugrožavaju prava drugih. U svakom slučaju, iskustva iz najnovijih pandemija sugerišu da se one završavaju posle otprilike 2 godine. To znači da je realan optimizam da COVID-19 nestane 2022. Međutim, postavlja se pitanje šta nas čeka nakon toga. Jeffrey Sachs, predsjednik Fonda Ujedinjenih nacija za održiv razvoj.
Ostavit će nam svijet koji je duboko uzdrman, podijeljen, siromašan. Ostavlja nas i sa pitanjem u kom pravcu idemo dalje.
Postpandemijski svijet neće ličiti na onaj pre pandemije. Morat ćemo da se naviknemo na novu normalnost i novu društvenost. Saskia Sassen, profesorka Univerziteta Kolumbija.
Ubrzano će se širiti negativni uslovi koji se još mogu kontrolisati. Ali su krhki i bojim se da u toj krhkosti leži budućnost, a ne u snazi ili inovacijama koje možemo brzo razviti.
Dobitnik Nobelove nagrade za ekonomiju Angus Deaton upozorava da možemo ući u mračnu fazu koja bi potrajala 20 do 30 godina. U svakom slučaju, ova kriza je veliki izazov, ali i šansa za nova rešenja. Pri kraju Drugog svjetskog rata na Bretovunskoj konferenciji postavljeni su temelji postratnog društvenog ugovora, čiji delovi važe i danas. Sada je svetu preko potreban novi društveni ugovor o svim ključnim pitanjima. U suprotnom, mogući su svi scenariji, uključujući i najmračnije.
Bio je ovo postskriptum Dragana Štavljanina. Ostale epizode možete pronaći na našem sajtu slobodnaevropa.org.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Kompanija Rio Tinto kupuje rudnik litijuma u Argentini, dok nastoji da proširi svoje poslovanje na materijale neophodne za energetsku tranziciju. Rudnik u Argentini bi trebalo da ima potencijal da proizvodi 50.000 tona litijum karbonata, otprilike koliko je rudnik Jadar, zbog kojeg su u Srbiji izbili protesti. Kupovinom rudnika litijuma u Argentini, druga po veličini rudarska kompanija na svetu ubrzava svoj prodor u materijale za baterije, dok cena tog metala nastavlja da raste, ukazuje Bloomberg. Globalna tranzicija ka električnim vozilima povećala je potrošnju i cene litijuma su ove godine zabeležile više nego trostruki rast, budući da rudarske kompanije, pored proširenja kapaciteta, ne mogu da idu u korak s potražnjom. Najveće rudarske kompanije, kako navodi Bloomberg, sve više žele da se prošire na takozvane materijale za budućnost, kao što su litijum, bakar, pa čak i đubriva, pošto investitori i vlade povećavaju pritisak na materijale koji više zagađuju, ali koji su dugo bili najprofitabilniji. Rio Tinto već želi da u Srbiji razvije rudnik litijuma vredan 2,4 milijarde dolara, dok nastoji da diverzifikuje svoje poslovanje bazirano na rudi gvožđa, ali su ti planovi pod pritiskom aktivista koji protestuju na ulicama srpskih gradova protiv projekta. Zbog tih prepreka dogovor u Argentini je posebno važan, rekao je Chris Berry, predsjednik konsultantske kompanije House Mountain Partners, dodajući da je jedna od najvećih grešaka rudarskih kompanija što nemaju plan B, ali da je jasno da je Rio dobro razmislio o svojoj litijumskoj strategiji. S kupovinom Rincona i projektom litijuma u Srbiji, Rio Tinto će imati potencijal da proizvodi od više od 100.000 tona litijum karbonata godišnje, pošto bi oba projekta trebalo da daju po 50.000 tona godišnje pod punim kapacitetom, ukazuje Financial Times. S ta dva projekta, dodaje List, Rio Tinto bi bio jedan od najvećih proizvođača litijuma na tržištu, za koje se očekuje da će rasti za 25-35% godišnje u narednoj deceniji.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Do narednog slušanja.
Žive građani Srbije. Rekli bi vam najčešće od plate do plate ili od rate do rate kredita. U vremenu koje nam je donela pandemija koronavirusa, živimo i od sednice do sednice kriznog štaba. Prvo je iščekujemo, a onda se nosimo sa merama koje država propisuje kako bi pokušala da stane na put COVID infekciji. Neki kritikuju mere, traže oštrije, a drugi bi da se sve ublaži i da se ponašaju kao da pandemije nema. Evropa se zatvara pred praznike, uvodi se obavezna vakcinacija, a u Srbiji još nema ovako rigoroznih mera. Ali više od mjesec dana za odlazak u kafanu, restoran, klub ili kladionicu, u večernjim časovima potrebna je COVID propusnica, odnosno potvrda o vakcinaciji, negativan test na koronavirus ili potvrda da ste koronu preležali. Ja sam Nevena Bogdanović, a u ovoj epizodi podcasta Radija Slobodna Evropa Zip zaviri ispod površine, zavirit ćemo u moje omiljeno mesto, kafanu. Proveravala sam kako izgleda noćni život u Srbiji posle 8 uveče kada važe COVID propusnice i da li ih nosite sa sobom. Veče prvo, Beograd. Iako je bio radni dan, u glavnom gradu Srbije to ne bi trebalo da bude problem za noćni život. Kažu da Beograd živi 24 sata i da svakog dana i u gotovo svakom naselju možete naći mesto za izlazak. Treba samo da izaberete kakav tip provoda želite. Međutim, otkad ugostitelji moraju da traže posetiocima COVID propusnicu da bi ih pustili u lokal posle 8 uveče, mnogi su odlučili da se solidarišu sa onima koji potvrde nemaju i da svoje lokale zatvore. Šta ima u mom naselju i mogu li popiti kafu posle 8? Spremna sam, imam potvrdu o 3 primljene doze vakcine i idem u patrolu.
Prvo što sam uočila u svom komšiluku jeste da komšija u kafiću u zgradi pored ne radi. Odlučio je da zatvori posle 8. Interesantno je da se lokal zove Insomnija ili Nesanica, ali izgleda da je odlučio da spava. Moj utisak, ali utisak mnogih ljudi, jeste da je od kako su uvedene COVID propusnice tokom večeri manje ljudi na ulicama, da je manje iz saobraćaja i da delo je kao da čitav grad zamire posle 8 sati. Možda je to moj utisak u mom naselju koje jeste malo dalje od centra grada, ali ići ćemo i tamo pa ćemo da proverimo da li ja živim na periferiji, pa je zato to slučaj.
Iako je masovna vakcinacija u Srbiji počela još u januaru, 10 meseci kasnije, krajem oktobra, samo 20% mladih je bilo vakcinisano. Znači, tek svaka peta mlada osoba je odlučila da primi vakcinu. Prilično porazno. Zdravstvene vlasti uveravaju da se od uvođenja propusnica za kafiće tokom večeri povećalo interesovanje mladih za vakcinu i da je u populaciji od 18 do 30 godina broj vakcinisanih u Srbiji porastao za 10%. U svojoj patroli razgovaram sa Beograđanima, Nikolom i Lazarom i Vladanom. Oni nisu u kafićima, već šetaju. A pretpostavljate i zašto.
Je li imaš propusnicu?
Ne.
Ne?
Ne. Prilagođavam se, neka kućna varijanta, eventualno ništa. Ograničen sam.
A zbog čega ne želiš da se vakcinišeš?
Pa nemam konkretan razlog. Preležao sam koronu, imam antitela. Nisu ni ove mere dovoljno jake da bi me ubedile da se vakcinišem.
Je li imate propusnice?
Nemate.
Ja imamo, nema. Ali to je kao da nemamo.
Pa malo je glupo, zato što ne može se izađe. Ja ne vidim tu poentu da kao se radi do 8 i onda nakon 8 manje više svi napuste kafiće, kao i da ne rade.
Snalazimo se tako što šetamo po hladnoći i sedimo u stanovima. Eto.
A da li su u stanovima žurke u pitanju? Sa više ljudi ili...
Ne, obično je ono sa manje ljudi.
Okupljanje, ali mali broj ljudi. Za sad.
A ide i Nova godina, idu praznici, ne znamo kako će
onda
to izgledati.
Pa da, ali ako budu ove mere, onda će sigurno biti mnogo ljudi u kućama.
Ona ima propusnicu, zbog čega je ti nemaš?
Sticaj okolnosti, nisam uspio da se vakcinišem još uvek. Želim, ali nikako da stignem dođem da to završim.
Da li su te ove mere nagnale da se i ti vakcinišeš?
Pa ubrzali su taj proces u tom nekom smislu da kao moram sad, a ja sam svejedno htio da se vakcinišem, kad već moram. Još ako bude, ne znam, uveli za nešto drugo, osim kafića, recimo, prodavnice ili šta god, onda će morati kako god.
Dakle, u mom komšiluku je atmosfera prilično monotona. U ovo vreme obično se iz obližnjih kafića može čuti glasna muzika. Ono što sad čujem u svom komšiluku je lavež pasa. Muzike nigde. Vrata kafića zatvorena od jednog do drugog. I setim se tržnog centra. Njima je u Srbiji radno vreme do 10 uveče. Mera za tržni centar zvuči ovako. U tržni centar se može ući bez COVID propusnice. Ona vam ne treba ako kupujete u prodavnicama, ali ako želite da jedete u restoranu u tržnom centru ili da odete u kafić posle 8, COVID redari moraju da vam traže sertifikat. I kako to funkcioniše? COVID propusnica je u stvari dokument pod zvaničnim nazivom digitalni zeleni sertifikat. Dobija se preko e-uprave vlade Srbije, a možete je pokazati u papirnom ili digitalnom obliku. COVID redari su radnici u lokalu, negde su to konobari, negde obezbeđenje lokala. Na mobilnim telefonima imaju aplikaciju pomoću koje vam odmah na ulazu sa potvrde očitavaju specijalni bar kod, QR kod, i tako proveravaju da li je vaša potvrda validna. Vaša potvrda sadrži lične podatke, ime i prezime i broj vašeg ličnog dokumenta. Ako pokušate da je falsifikujete, to se kažnjava. A dokument ima i sledeće detalje. Potvrda o vakcinaciji, na primjer. U kafić možete ako ste primili obe doze vakcine ili i treću ukoliko je na to došao red posle 6 meseci od druge doze. U obzir za COVID certifikat dolazi i negativan test na COVID iz državne laboratorije, bilo da je u pitanju PCR ili antigenski test. Zatim izveštaj da ste u proteklih 7 meseci preležali koronu ili test na antitela iz državne laboratorije koji nije stariji od 3 meseca. Ukoliko aplikacija pokaže da je potvrda validna, možete u noćni provod. Barem bi tako trebalo. Mina sa kojom razgovaram ispred tržnog centra priča mi kako je sa potvrdom o vakcinaciji popila kafu.
Izvini, se traži propusnicu zbog novonastale situacije, onda vas usluži.
Vi imate propusnicu?
Naravno.
Ali retki ste među mladim ljudima koji su se odlučili...
Nažalost. Tako da trebali bi malo više da povedu računa o tome.
A ovako sam ja prošla. I evo, dok pijem kafu i sok u kafiću, da vam prenesem i svoje utiske. Prvi je da mi niko nije tražio COVID propusnicu, služili su me bez problema iako je prošlo 8 uveče. A drugi utisak je da je kafić prazan i da od 50-ak stolova koliko ih ima ovde u kafiću su samo 3 zauzeta, a sve ostalo je slobodno. Došlo je vreme i da se račun plati, ali i da se pita zašto mi nisu tražili papir.
Izvolim.
Vas ne treba COVID propusnica?
Treba, ja sam zaboravila da vam treba. Treba svuda. A ja sam se rekao, aj, 9 i nešto, ne, treba. Ali treba svuda.
Dobro. Imam za slučaj da treba da proveriš, imam. Sad je kasno, jel, dobro. Van kafića ima posetilaca tržnog centra koji mere ne poštuju. Šeta se bez maske, vakcina se nema. Da se predstave, ne žele. Zbog čega ne nosite masku?
Pa nosim, nego sad sam malo pile čaje, pa zato.
A je li imate COVID propusnicu?
Nemam.
Ali pošto nisam ja ta koja treba da reguliše ko po tržnom centru nosi masku, pričam sa onima koji su za to plaćeni. U ovom slučaju sa radnikom obezbeđenja koji je i COVID redar.
Poštuju se mere. Ako izuzmemo klince od 12 do 17 godina, a pritisak vrši naravno na ljude koji preko 20 godina, i oni u 90% slučajeva nose masku.
Ali imate nekad neprijatnosti kad sugerišete da nose masku, da umaju da dobace neprijatno?
Pa ako me pogledate fizički, shvatit ćete da retko imam probleme te prirode, ali osim što sam jak, najljubaznije zamolim. Znači i one male i one velike, takva je politika kuće, je tako je, pa daj da to izguramo, mislim da se rešimo više korone.
Ova upitno uspešna samostalna patrola zaslužila je popravni. Da vidim kako funkcioniše kada prava patrola odlazi u inspekciju. Sa komunalnim milicajcima Beograda i šefom u Beogradskoj sanitarnoj inspekciji Lazarom Smiljanićem idem u proveru COVID certifikata. Te večeri na red je došla gradska opština Obrenovac, udaljena oko 30 km od centra Beograda. Ide se u redovnu kontrolu lokala u Obrenovcu, ali i po prijavi građana. Jedna kafana je prijavljena da radi posle 8, a da COVID propusnice ne traže. Prvo idemo tamo i čuju se prva opravdanja.
Ne radim za otvoren lokal.
A zatvaram lokal,
vidite se ovo kao što radim opušu, zatvaram.
Kad je radno vreme?
Kad do polnoći vreme.
Kako onda je vreme?
Ne radim više, ne znam svoju ličnu kartu, nisam u prekršaju, ne vidim razloga što su mi tražili ličnu kartu na mom radnom mestu. Znači, lokal je zatvoren.
Lazar, imali smo priliku da vidimo da nije baš jednostavno raditi i provjeravati i biti na terenu, zato što možete da se susretnete i sa neprijatnim situacijama, da ljudi ne žele ili da zatvore objekat ili ne žele da pokažu sertifikat, da smatraju da vi lično imate nešto protiv njih zbog toga što oni nisu vakcinisani. Kako reagovati u takvim situacijama?
Pa, u ovom slučaju se radi o predstavci građana, gde smo mi došli u inspekcijski nadzor, znači kontrole COVID sertifikata. Objekat nije bio zaključan, ali je bilo izgašeno svetlo. Unutra se nalazila zaposlena radnica koja je odbila da nam da dokaz o COVID sertifikatu. Mi smo u ovom slučaju, tako je pravilo, prinuđeni da pozovemo miliciju koja će da ih legitimiše i uzme sve neophodne podatke.
Kada krenete u inspekciju i kada treba da obiđete više desetina lokala u toku večeri, da li su česte situacije da jednostavno građani odbijaju saradnju sa vama?
Pa nisu česte. Znači nisu česte. Ovo je stvarno izuzetak. Jedan od izuzetaka.
Inače ovako sad, evo ja sam s vama pošla u patrolu, a ispada da ništa u Obrenovcu večeras ne radi posle 8. Da nema puno posla večera za vas.
Pa verovatno su se prilagodili, videli su svoj interes da zatvore u 20 časova i da nemaju obavezu da imaju COVID redara, odnosno da COVID redar kontroliše sertifikat.
A kazne za kršenje mera su sledeće. Lokal u kojem gosti ili zaposleni nemaju COVID sertifikate se mora isprazniti. Možemo se i zabraniti rad na 24 sata, a najviše na 3 dana. I pišu se novčane kazne. 300.000 dinara za lokal, 50.000 dinara za vlasnika ili menadžera, 30.000 dinara za COVID redara i po 5.000 dinara za svakog gosta ili zaposlenog koji nema COVID sertifikat. Ove mere važe za ugostiteljske objekte, ali i za lokale za igre na sreću, kladionice i kockarnice. I to je bila sledeća stanica u Obrenovcu. U lokalu koji je i kladionica i kockarnica, troje gostiju nije imalo sertifikat. I inspektor Smiljanić im je dao kaznu. Ovako to formalno zvuči na licu mesta.
Znači, ja sam sam taj inspektor ministarstva zdravlja. Ja sad vama izričem, znači, usmeno rešenje. Ko ćete mi dobiti? Znači, prva mera da se isprazni objekat. Znači, imate vremena 15 minuta da isprazite objekat. To je. Druga mera je zabrana obavljanja delatnosti u trajanju od 24 sata. Znači, od sada, od ovog momenta, koliko ima sati, do sutra uveče, do u ovo vreme, do 22, znači, ne možete obaviti delatnost. Treća mjera je izricanje prekršajnih naloga. Znači, odgovor na pravnom licu 300.000 dinara, odgovor na licu pravnom licu direktori 50.000 dinara, vama kao COVID redaru 30.000 dinara i svim ovima koji nemaju COVID sertifikat po 5.000 dinara. Znači, ovo usmeno saopštenje ima snagu rešenja, pismeno opravno rešenje ćete dobiti sutra kad ste došli u kancelariju i sve ove prekršajne naloge sve ostalo.
Vraćamo se u Beograd. Lazar Smiljanić mi usput opisuje svoj radni dan od kako je pandemija počela. Zaključak, mere se krše i kazne se pišu svakodnevno. A na adrese Beogradske inspekcije svakog dana stiže više desetina prijava.
Rekli ste mi da vi radite 37 godina.
Da.
A koliko je pandemija promenila vaš rad? I šta se promenilo? I da li ste očekivali da ćete u 37 godina vašeg radnog staža dočekati da morate da proveravate pandemijske mere? Koliko je ovo vanredna situacija?
Protiv epidemijske mere, da. Pa ne, svakako da je iznenadila i mene. Znači, ovako nešto se nisam doživio u svom radnom veku. Apsolutno, ovo je jedna posebna pandemija koja je promenila puno i u načinu rada i u odnosu prema građanima.
A koliko je vama povećalo obim posla?
Kod nas je jako puno povećan obim poslova. Svi smo angažovani 24 sata, radimo u 3 smene i to isključivo kontrola sprovođenja protiv epidemijskih mera.
Koliko će ovo ovako da traje? Jel imate vi predstavu?
Pa, ja bih voleo da se što pre završi, ali nisam ubeđen u to. Mislim da će trajati još.
Dobro,
još
ćete vi dočekati vašu penziju u koroni ili će biti gotova pandemija?
Pa ja mislim da će, nažalost, još uvek biti u pandemiji kada budem otišao u penziju.
Stvarno?
Da, da.
Koliko samo ova mera prema vašem utisku ima efekta? I da li mislite da je dovoljan broj ljudi navela da se vakcinišu i da promene svoj stav o pandemiji? Ako ništa drugo, makar da ne bi platili novčanu kaznu.
Ja sam ubeđen da svaka od ovih mera, protiv epidemijskih mera, ima efekta. Znači, u kom obimu, to nisam baš siguran, ali čak i ova, na nekom psihološkom planu, da bi se povećao broj vakcinisanih. Znači, apsolutno je primjerena mera. Možda treba razmišljati u tom smislu da se vremenski proširi.
Onda to vama više posla?
Pa naravno više posla, ali onda je to, ta mera bi bila efikasnija.
Da li su COVID propusnice smanjile zarazu koronavirusom u Srbiji? Zavisi koga pitate. Vlast smatra da su mere dale efekta. Zvanična statistika kaže da svakog dana od posledica infekcije umre više od 50 građana i to je broj koji već neko vreme stagnira, sa ili bez propusnica. Brojevi novozaraženih su pali na oko 3000 dnevno, što je i dalje vrlo visoko jer sezona praznika tek predstoji. Iz crvenih zona COVID bolnica čuli su se apeli. Pooštrite mere, ne bacajte prašinu u oči ljudima i nemojte podilaziti nevakcinisanima. A epidemiolog Zoran Radovanović, koji kritikuje poteze zdravstvenih vlasti u pandemiji, ovako je opisao COVID propusnice. To je kao kada kamenom gađate Boeing. Prema njegovim rečima, mera je zakasnila i nedovoljna. A citiram njegovu izjavu za portal Istinomer. COVID propusnice ne znače ništa, zato što virus radi preko cijelog dana. Neće onda se umiri do 8 uveče, pa da onda krene u pohod. A kako situacija izgleda kad se pomerimo iz glavnog grada i svih njegovih opština? Idemo prvo severno. Više od 15 prekršaja je od uvođenja COVID propusnica napravljeno u Subotici, gradu na krajnjem severu, na granici sa Mađarskom. To su podaci koje je koleginica Natalija Jakovljević dobila iz gradske uprave Subotice. A šta rade vlasnici lokala? To objašnjava Vjekoslav Oštrogonac, predsjednik gradskog udruženja ugostitelja.
Mi smo već se dogovorili da ćemo otvoriti lokale, to znam da je jedan velik broj lokala u udruženju zavisi od noćnog rada, međutim zbog se zove nije se nešto pokazalo da neko posla posle 20 časova ima. Kada smo uglavnom svi uspeli da se izvakcinišemo svoje radnike, mi smo krenuli da radimo. Nama je teška situacija, mi ćemo dalje apelovati na nadležne organe da više obrate pažnje na nas, da apelujemo i tražimo pomoć.
Koleginica Novka Ilić prošetala je kroz Užice. U tom gradu na zapadu Srbije svakog dana beleži se dvocifren broj novih slučajeva zaraze koronom. Veliki broj odeljenja Užičke bolnice je u COVID sistemu, a zaražene koronom prima i privremena COVID bolnica u bivšoj kasarni. Trebalo bi da to bude alarm za Užičane. Kafići, priča nam Novka, rade do 8, a mišljenja o COVID propusnicama su podeljena. Neki su se Užičani predstavili, neki nisu, a njen je utisak da za razgovor te večeri nisu bili raspoloženi.
Nisam nešto ni upućena mnogo u njih, iskreno rečeno.
Jeste vi vakcinisani?
Jesam.
Treba.
Ali to dobra stvar?
Jeste. Mi ne idemo u kafić.
A da li treba da postoje COVID propusnice?
Mislim da treba. Trebalo bi, zašto ne?
Jesi ti vakcinisana?
Ne.
A hoćeš li?
Ne.
Tvoje ime?
Sofija Palić.
Ne znam efekat kada i dalje ovako narod se skuplja, ide.
Mislim da ograničavaju ljude, da to ne treba. Ako su uvali poslove, škole, sve po normalnom programu, i samo su kafiće zabranili. Nije glupo, ne znam.
A da li si ti za vakcinu?
Pa planiram da se vakcinišem.
Nisi do sada?
Nisam do sad, majka mi se vakcinisala pa planiram.
Tvoje ime?
Sanja.
Nisam baš oduševljena sa tim COVID propusnicama, jer to je lično moja stvar, da li ću se vakcinisati ili ne. Narod je uslovljen bukvalno da se vakciniše, ali mislim da nema efekta nekog.
Da li je to dobar sistem?
Ja mislim da je dobar i treba da traju duže.
Jeste vi vakcinisani?
Jesu.
Ne vidim razlog zašto ljudi izbjegavaju da se vakcinišu i da imaju propusnice. Ulaziš u porodicu, treba da zaraziš i pored sebe nekog drugog.
Odlična stvar. Sprečava dalje infekcije. A da vidimo kako će da to da bude, šta će, da li će.
Dragan iz Novog Sada odlazi u kafiće. Vakcinisao se pa nema problem da svoju potvrdu i pokaže.
Mislim da su COVID propusnice odlična stvar ukoliko se implementiraju na način kako je to zamišljeno. Smatram da će to dovesti do manjeg broja zaraženih ljudi, a također smatram i da je to podstaklo eventualno narod da se oni vakcinišu da bi mogli normalno da nastave život.
U Kragujevcu, četvrtom po veličini gradu u Srbiji, gde živi više od 150.000 ljudi, samo 15 lokala ispunjava uslove da radi posle 8, jer zaposleni imaju sertifikate. To su podaci koje je kolega Branko Vučković dobio u Kragujevačkoj komunalnoj miliciji. Svakog dana na terenu je u tri smene više od 20 ljudi koji proveravaju poštovanje protivepidemijskih mera. Od početka ove godine do kraja oktobra imali su više od 30.000 kontrola i utvrdili preko 300 prekršaja u gradu. U Valjevu, u delu grada Tešnjar, ne radi najveći broj kafića gde mladi izlaze. Situaciju opisuje koleginica Milena Kuzmanović. Ona i njeni sagovornici. Vlasnik jednog od restorana, Miroslav Momić.
Naš lokal radi do 20 časova, znači poštujemo to vreme do 20 časova, jer ne želimo da radimo tuđi posao, odnosno da kontrolišemo te COVID propusnice, što nije u opisu ugostiteljstva. Znači nismo mi ti koji treba to da radimo, da kontrolišemo, i mi lokal zatvaramo u 20 časova. A i ne možemo naše radnike, imaju koji su se vakcinisali, imaju koji nisu vakcinisani, znači mi ne možemo naše radnike da nateramo da se vakcinišu.
A Milena je pričala uz kaficu i propusnicu i sa onima koji rade uveče ili se spremaju da rade. Sa Dušanom Ristićem u poslastičarnici, a Ivan Popadić je konobar u jednom restoranu.
Pošto su svi imunizovani ili su preležali COVID, tako da moćemo da radimo posle 8 sati, a ima interesovanja za rad posle 8 sati. Dolaze ljudi, pitaju, vraćamo ljude, jer nisu smeli da radimo dok svi ne prime drugu dozu i dok ne dobiju sertifikate. Pa ćemo probati da vidimo šta će i kako će biti. Neizvesnost, najgore je ta neizvesnost, čas. Biće zatvaranje, pa neće biti zatvaranje. Pa onda uvedu te COVID propusnice, pa sad najavljaju to na 24 sata. Mislim, i što samo ugostitelji? Ajde, ako su COVID propusnice, neka važe i za ostale, a ne samo ugostitelji da budu. Prvo su dan zatvorili kad je krenu. Jedni će se buniti što ne mogu da uđu, a sad se drugi bune što ne mogu posle 8, mislim, samostalno podeljeni smo. Mislim, to mi se ne dopada nikako.
U principu 99% gosti odlazi u 10-8.
Neće da dođe u situaciju da opominjete?
Do sad nismo imali problema, nikad nije, bar koliko ja znam.
Koliko vas inspekcije često posećuju?
Pa od kad je uvedeno, dolazili su nekoliko puta, poprilično često.
A kakva je situacija sa osobljem? Da li ste svi vakcinisani ili kako ste to rešili? Kakva je situacija?
Neki od nas smo vakcinisani, a ima koji su vadili antitela. Ovi koji nemaju dovoljno antitela, oni rade samo prvu smenu.
I dok prođo smo kroz Srbiju u radnim danima, u Beograd smo se opet vratili u subotu uveče. Kad ono, posle 8, u samom centru grada, muzika. I to napolju, u baštama. Lokali unutra prazni, a bašte pune. Zašto? To mi objašnjava Bojan koji radi u jednom od kafića.
Subota je večer
i napolju je oko 10 stepeni, a bašte su pune u Beogradu. Kako to?
Tako je, pa zato što većina njih ili nema COVID propusnicu, ili nisu vakcinisani, ili ne žele da pokažu, nebitno, to je njihov izbor. Samo bašte rade i tako je to buduće, ne znamo kako će biti.
Ovdje unutra, pretpostavljam, svi ljudi imaju propusnicu.
Tako je, svi koji su unutra imaju, ali to je jako mali broj ljudi.
Kako pravila važe za osoblje kod vas?
Isto da imamo svi COVID propusnice, da nosimo maske i tako to.
Dakle, ponude ima za sve, ali Ena i Teodora iz Beograda se odlučuju za polazak kući, a i turistkinja Dijana.
Sada smo krenule kući, sad ćemo da idemo kući, pa ćemo tamo da vidimo šta ćemo da radimo. Za sad se čuvamo i pazimo se.
E, ali imate propusnice?
Da. Ne leže da smo koronu i one vakcinisani.
A kakvo stanje u društvu kod vas?
Pa neki su vakcinisani, neki nisu. Većina njih je preležala koronu, a 99% njih nosi maske kad god treba, gde god treba.
Vi ste iz Banja Luke, ovdje su posle 8 sat počele da važe COVID propusnice. Da li ste očekivali drugačiju atmosferu ovdje u glavnom gradu Srbije?
Pa iskreno i nisam. Iskreno sam iznenađena koliko ima ljudi. Mislila sam da će to biti malo drugačije.
Manje?
Da će biti manje ljudi, da. Ono, mislim, koliko vidim, svi sjede u baštama, pa pretpostavljam da je to jedan od razloga zašto
ne
imaju COVID propusnice.
Za baštu ne treba propusnice.
Da.
Da li vi imate?
Imam. Ja imam. Ja
jeste planirali neki izlazak onda večeras?
Nismo. Čisto šetnjak ne s Mihajlovom. Shopping smo obavili i to je to.
Na kraju, posle sveg snimanja, htjela sam i ja da se opustim za vikend i da se dogovorim sa drugaricom gdje ćemo u provod. I da li ćemo? Našli smo se Maja i ja u centru grada, ali smo ubrzo zbog bezbednosti odlučile da samo prošetamo, a da kafanu ostavimo za neko bolje vrijeme sa manje zaraženih.
Ja konkretno koja sam vakcinisana i booster dozom, što znači da sam primila previše od 6 mjeseci prve dve kada je bilo i apelovano, mogu da kažem da se noći život meni promenio u smislu da ne vidim neku razliku i u martu kada je ista situacija bila i sad posle 8 mjeseci, iz razloga što su ugostiteljski objekti se solidarisali sa ljudima koji nisu vakcinisani, što je stvarno onako po meni poražavajuće, s obzirom da ja kada želim da izađem mogu da kažem da dosta ljudi u mom okruženju i nema, nisu vakcinisani i zamena je teza iz razloga što ljudi koji nisu vakcinisani mene posmatraju kao neku osobu sa kojom nešto nije u redu, s obzirom da sam se vakcinisala, i mogu da kažem da je sve otišlo u jednom totalno kontra smeru od onog što bi trebalo da bude. Što se tiče samog noćnog života i izlazaka, mogu da kažem da sam bila pre nekoliko vikenda gdje su nam u lokalu tražili prilikom ulaska da li imamo COVID propusnice, gdje niko nije nas proverio konkretno kod, nego samo u slučaju koliko komunalna policija bude dolazila.
Znači, verovali su vam na reč da imate propusnicu.
Tako je. Tako da je samim tim i diskutabilno da li ti ljudi koji posle 8 se nalaze u lokalima imaju, ili je samo stvar lutrije da li će doći komunalna policija ili neće. Eto.
A koliko se ti onda osjećaš bezbedno da boraviš u takvim objektima, s obzirom na to da i sama kažeš da si se ti vakcinisala, da si primila i booster dozu i da se pridržavaš svih zdravstvenih pravila i protokola koje je u ovom momentu država propisala?
Pa ja se osjećam u ovoj konkretnoj situaciji ja diskriminisano, iz razloga što ja svakako revnosno ispunjavam svoje obaveze, onda odem u lokal gdje ti niko ništa ne traži i šta da kažem, revolt se stvara u meni, ne znam uopšte kako da se ponašam.
Ti baš malo pre i proveravale i nabrajale ko iz našeg društva sve nije primio vakcinu i stvarno ispada da smo mi vakcinisani u manjini među našom populacijom koja je, eto, mlađa od 30 godina, da je retkost naći one koji su se vakcinisali.
Da, svakako u svom okruženju imam takve ljude i iskreno uopšte ne ulazim na tu temu, izrazim svoj stav i to je to, ali ja ne mogu da objašnjavam mladim ljudima koji idu do takvih, da kažem, nebuloznih shvatanja da korona ne postoji. Mislim, nemam ja šta da pričam dalje na tu temu, ali mi je stvarno jako žao što ne znam kako će se urediti, da li postoji neka posledica za njih, jer očigledno je to sada krenulo sa proverama, kako će to funkcionisati, ja iz ličnog primjera sam vrlo skeptična po tom pitanju.
Šta je vaše rješenje za kafanu? Ostavljam vam da razmislite o tome. Jer dok neki naši sugrađani nazdravljaju sa parolom da život ne sme da stane ni u pandemiji, od lekara čujemo da je licemerno provoditi se u momentu kada se bar 200 ljudi u bolnicama širom Srbije bori za život na respiratorima. I nečiji život stane. Oko 50 naših sugrađana, komšija, prijatelja, poznanika, članova familije svakodnevno izgubi bitku sa koronom. I stvarno, ima li onda mesta za slavlje? Da, praznici nam se bliže i praznične želje. Moja je i ove godine jedna jedina, da pandemija prođe i da zagrlim svoju porodicu. Pa ćemo onda i u kafane. Do tad nam je vakcina u Srbiji dostupna. I to 5 vrsta. Ba izvolite. I čekamo nove praznične mere. Ja sam Nevena Bogdanović, a ovo je bio podcast Radija Slobodna Evropa ZIP za Vir ispod površine. Sve epizode naših podcasta možete naći na našem sajtu slobodnaevropa.org, na našim nalozima na društvenim mrežama i na platformama Podcast.rs, na Spotify-u, Google Podcastima i iTunesu.